Перад сінадальная рада спецыяльнай асамблеі сінода біскупаў, прысвечанай панамазонскаму рэгіёну, прыняла падрыхтоўчы дакумент, які змяшчае анкету для кансультацый. Тэма сходу, які пройдзе ў Ватыкане ў кастрычніку 2019 года, гучыць «Амазонія – новыя шляхі для касцёла і для інтэгральнай экалогіі». Працу рады 12-13 красавіка ўзначаліў папа Францішак. Падчас рабочых сесій быў разгледжаны праект падрыхтоўчага дакумента да спецыяльнай асамблеі. Члены рады выказалі ўдзячнасць за тэкст, падрыхтаваны генеральным сакратарыятам сінода з дапамогай экспертаў і прапанавалі карысныя заўвагі па яго паляпшэнні. Падчас дыскусіі была падкрэслена важнасць рэгіёну Амазонкі для ўсёй зямлі. Удзельнікі абмеркавалі ў прыватнасці душпастырскую сітуацыю ў рэгіёне і заўважылі патрэбу ў новых спосабах эфектыўнай інкультурацыі Евангелія сярод насельніцтва, асабліва карэнных народаў. Гаворка ішла таксама аб экалагічным крызісе, які ўплывае на рэгіён. Была падкрэслена неабходнасць развіцця інтэгральнай экалогіі ў адпаведнасці з рэкамендацыямі энцыклікі «Лаўдато сі». У канцы сходу перадсінадальная рада зацвердзіла падрыхтоўчы дакумент з анкетай-апытальнікам. Тэкст будзе адпраўлены ў адпаведныя біскупскія канферэнцыі і іншыя ўпаўнаважаныя органы для распачацця кансультацыі. У ватыканскай сустрэчы прынялі ўдзел 13 экспертаў па пытаннях панамазонскага рэгіёну, а таксама 18 членаў адмысловай перадсінадальнай рады, якая была створана пантыфікам у сакавіку гэтага года, і ў склад якой увайшлі тры кардыналы, 13 біскупаў, законніца і свецкі вернік, якія прадстаўляюць розныя амазонскія супольнасці.